ότι ήταν ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσουμε μετά από την άδεια. Όπως την περάσαμε, έτσι να μπούμε και στο κλίμα. Όπως ακριβώς ήταν ο Κλάους Νομή στη σκηνή. Έτσι μια εμφάνιση απόκοσμη, έξαλλη, υπερβολικό μακιγιάζ, φαντασμαγορικές παραστάσεις βέβαια, κεντρικός πολύ και ένα απίστευτο φωνητικό εύρος. Ήταν κόντρα τενόρος ο Κλάους Νομή. Έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή.
Τώρα που λέμε για τον Κλάους Νομή και τον περιγράψει, υπήρχε και στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70 ένα γκρουπ. Δεν ξέρω αν του έχει ακουστά. Αποκάλυψη λεγόντουσαν.
Του έχω υπόψη μου.
Εκεί τραγουδούσε ο Παλαμίδας, αν τον έχει ακουστά. Ο οποίος
και τον ξέρω και τον έχω ακουστά.
Α, μπράβο. Το γκρουπ αυτό εκείνη την εποχή που κάνει live ήταν πολύ μπροστά.
Πάρα πολύ.
Είχε σκηνικά, ντυνόταν ο Παλαμίδας, φόραγε. Έκανε μακιγιάζ.
Ιδιαίτερη φωνή.
Ναι, ναι, πολύ, πολύ.
Εξαιρετική φωνή. Τον Κλάους Νομή χάθηκε νωρίς, 6 Αυγούστου του 1983, γιατί ήταν τότε σε ηλικία 39 ετών. Πέθανε στη Νέα Υόρκη λόγω της νόσου του AIDS. Αλλά μας άφησε έτσι μερικά ιδιαίτερα τραγούδια, όπως αυτό που στην Ελλάδα βέβαια έγινε γνωστό μέσα από διαφήμιση. Ήταν το Καμπάρι.
Ναι.
Ήταν ένα από τα πρώτα. Τώρα θα μου πεις εγώ γιατί το θυμάμαι που ήταν τόσο παλιά. Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ είμαι σαν το Κουθούλου ένα πράγμα. Πολύ παλιά. Πιο παλιά και από το παλιό. Λοιπόν, καλώς σας βρίσκω. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι θα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ στο Βάθος Κήπος, η εκπομπή που ακούτε, στον Aegean Voice φυσικά, που είσαστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνό σας, 107,5. Γιώργος Βελέτζας ρυθμίζει τα του ήχου, όπως ακούσατε ήδη, και η Ειρήνη Προμπονά βρίσκεται στο μικρόφωνο σήμερα που ο μήνας είναι 16, γιορτάζει ο Άγιος Μνημόνιος βοήθειά μας και έχει γενέθλια ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό γιατί το θυμάμαι τώρα, γιατί μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν μπήκαμε στα μνημόνια που ανακαλύψαμε ότι αυτή την μέρα έχει και εκείνος γενέθλια, γιατί εκείνος μας έβαλε τέλος πάντων το Καστελόριζο. Και τώρα βγήκαμε λέει και δεν έχουμε πια ανάγκη της εποπτείας. Χαιρέτα Πέτρο, είναι η απάντηση. Για τολμήστε να κάνετε κάτι και να σας πούνε ότι δεν γίνεται λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, εκτός και αν μας δουλεύουν δηλαδή και το έχουν βρει καραμέλα. Αχ, δεν μπορούμε να σας δώσουμε αυτό γιατί έχουμε τη δημοσιονομική προσαρμογή, ξεφεύγουμε. Ναι, αλλά χρειάζεται και κοινά, ούτε αυτό μπορούμε γιατί θα ξεφύγουμε. Αυτά. Λοιπόν, άλλα νέα. Πολλά. Με ρωτάτε τι κάνω στην άδειά μου, τι έκανα. Τίποτα δεν έκανα. Ό,τι κάνει κάθε άνθρωπο στην άδειά του σε αυτό το νησί. Κάθεται σπίτι του και δουλεύει. Καταπληκτικά πράγματα. Ναι, δεν ήταν νομίζω το timing πολύ σωστό από άποψη θέμα μια ξεκούραση. Ήταν πιο πολύ θέμα να δημιουργηθεί χρόνος προκειμένου να γίνουν κάποιες δουλειές που δεν γινόντουσαν αλλιώς. Οπότε ευκαιρίες δοθήσεις έγινε αυτό. Θεωρείτε οι περισσότεροι που δεν ζείτε στο νησί ότι είμαστε απολύτως τυχεροί και είμαστε τυχεροί ως ένα μεγάλο βαθμό γιατί έχουμε τη θάλασσα κοντά και μπορούμε να μεταφερθούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή εκεί να κάνουμε μπάνιο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι όμως για όλους μας, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό τα καλοκαίρια, τη θάλασσα τη βλέπουν με το κι άλλοι. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι τόσο κουρασμένοι που εκείνη τη στιγμή προτιμούν να ρίξουν κάναν ύπνο κάτω από κάνα αρμυρίκι, και αυτό είναι μεγάλη τύχη επίσης, παρά να πάνε στη θάλασσα. Τέλος πάντων, ναι, έχουμε το περιθώριο να θεωρούμαστε τυχεροί. Επίσης, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να μας βγάλουν και από τα ρούχα μας, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε γυμνιστές και πάμε για μπάνιο. Μας βγάζουν από τα ρούχα μας πάρα πολλά τρελά και ευτράπελα που συμβαίνουν σε αυτό το νησί από άποψη διαχείρισης περιβάλλοντος, υποδομών και άλλων τινών σχετικών θεμάτων. Να μην σας πιάσω από τα μούτρα όμως, να σας πάρω από το χέρι, προτιμάτε. Λοιπόν, πολλά έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ειδήσεις πάρα πολλές, όχι ιδιαίτερως ευχάριστες, αντιθέτως πολύ ανησυχητικές. Το τελευταίο νέο που μας έρχεται είναι ουσιαστικά μια ανησυχία που εκφράζει η ύπατη αρμοστία για την εργαλειοποίηση των προσφύγων, καθώς το όλο ζήτημα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας Στη μέση φέρνει τους πρόσφυγες που χρησιμοποιούνται ως εργαλείο και ως κλωτσοσκούφι, πέτα από εδώ και πέτα από εκεί. Μιας και το θυμήθηκα αυτό, να πω ότι έμαθα και τούτο, ότι συζητώνται, ανεπισήμως βεβαίως και φαντάζομαι όχι θεσμικά, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, κάτι ιδέες από επαγγελματίες του χώρου να υποχρεώσουμε τους μετανάστες να δουλέψουν στις δουλειές μας. Τι εννοείται να υποχρεώσετε? Δεν πιστεύω να ψάχνουμε έτσι για το νέο σύστημα δούλων που θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε. Θα μπορούσαμε βέβαια τους μετανάστες να τους έχουμε εκπαιδεύσει, να πάρουν τα χαρτιά τους, να έχουν μάθει τι πρέπει να κάνουν και να εργαστούν κανονικά όπως οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος. Αλλά αυτό δεν έγινε, γιατί αυτό που έγινε με τις θέσεις εργασίας δεν έσκασε ξαφνικά φέτος. Ήταν ήδη από την προηγούμενη χρονιά και είχε ήδη ξεκινήσει να φαίνεται για αυτούς που βλέπουν και από την προπροηγούμενη. Συνολικά διάβαζα λοιπόν 200.000 θέσεις εργασίας κενές σε κατασκευαστικό τομέα και τουρισμό. Γιατί οι μηχανικοί έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό? Γιατί οι διάφοροι οικοδόμοι και τα λοιπά μεγάλωσαν, σταμάτησαν να εργάζονται ή είχαν αλλάξει ήδη δουλειά? Γιατί έφυγαν και αρκετοί μετανάστες που ζούσαν στην Ελλάδα και γύρισαν στις πατρίδες τους για να κάνουν εκεί τη δική τους τη δουλειά, μιας και εδώ δεν έβρισκαν τι άλλο να κάνουν όπως ήρθαν τα πράγματα, ή τέλος πάντων ο κορονοϊός βοήθησε στο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ίσως νωρίτερα από ό,τι το σχεδίαζαν, και κάπως έτσι μείναμε εμείς και εμείς. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει βρεθεί αυτή η λύση, αλλά έχει, όχι έτσι όπως την φαντάζονται μερικοί. Γιατί θα θυμίσω ένα ρητό που λέγανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες, και δεν είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, ξέρετε αυτό. Αντιθέτως, είμαστε στην κατάλληλη συγκυρία για να συμβούν πολλά πράγματα που δεν πιστεύαμε ότι θα μας συμβούν, όχι απλά γενικά στον κόσμο, αλλά και σε εμάς. Ότι εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Αυτό να το θυμάστε. Είναι πάντα σε ίσχυ. Νωρίτερα διάβαζα, όλο διαβάζω εγώ, τι να κάνω, για τον ΟΗΕ, ο ΟΗΕ μάλλον μιλά και κάνει λόγο πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό για την επιστημιστική κρίση που είναι ικανή να ξεριζώσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτό που μας αρέσει να το σκεφτόμαστε θετικά, ότι δεν πρόκειται να γίνει, αλλά πολλά πράγματα έχουμε σκεφτεί ότι δεν πρόκειται να γίνουν και γίνανε. Νομίζω ότι ήδη βλέπουμε τα προεόρτια εντός εισαγωγικών της επιστημιστικής κρίσης παγκόσμια. Εμείς εδώ ακόμα δεν το ζούμε, όχι στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά σε μέρη της Ασίας και της Αφρικής είναι ήδη πολύ ορατό, καθώς η κατάσταση ήταν ήδη άσχημη από πριν. Η χειρή προειδοποίηση λοιπόν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η επιστημιστική κρίση από τον ΥΠΑ του αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι, που επισημαίνει ότι αν δεν ελεγχθεί η κατάσταση που έχει επιδεινωθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, το ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων ξεριζωμένων σε όλο τον κόσμο θα μεγενθηθεί κατά ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Επίσης καταγγέλει τα διπλά μέτρα και σταθμά στην αντίδραση των Ευρωπαίων όσον αφορά το προσφυγικό. Έγινε μια συνέντευξη τύπου στη Γενέβη, εκεί υπόθηκαν αυτά από τον κύριο Φίλιππο Γκράντι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία στερεί από τον κόσμο σιτηρά και λοιπάσματα, βάζει φωτιά στις τιμές, φέρνει εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο αντιμέτωπους με το φάσμα της πείνας, ανέφερε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες, αν αυτό δεν επιληθεί γρήγορα, θα είναι καταστροφικές. Είναι ήδη καταστροφικές, πρόσθεσε. Αυτά λοιπόν μαζί με τα διπλά μέτρα και τα διπλά σταθμά, μαζί με την Αφρική που εξέφρασε εκεί τη μεγάλη του ανησυχία για το κέρας της Αφρικής και το Σαχέλ, δύο περιοχές που συγκεντρώνονται όλα όσα αναγκάζουν τον κόσμο να τραπεί σε φυγή, σειράξεις, ανασφάλεια, κακή διακυβέρνηση ή συχνά σφοδρές εκδηλώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και μια μεγάλη εταιρεία, η Alliance, τέλος πάντων, Trade, έλεγε χθες ότι αν δεν θρέψουμε τον κόσμο, θα θρέψουμε συγκρούσεις. Αυτή δεν είναι τίποτα, ξέρετε, από αυτούς που συνήθως πολύ εύκολα κάποιος βγάζει ένα στυλό και γράφει δίπλα αριστερός και βάζει χ, ή σοσιαλδημοκράτης και βάζει χ, ή κάτι άλλο, είναι τεχνοκράτης, ξέρετε. Άμα φτάσαν και αυτοί να καταλαβαίνουν ότι τα νούμερα αντιστοιχούν σε ανθρώπους, έχουμε θέμα. Εμένα η αγαπημένη μου απασχόληση, η Οροβελέτζα, είναι μία. Όπως πηγαίνω στο δρόμο με το αυτοκίνητο να κοιτάω τα βενζινάδικα και να βλέπω τις ανωδικές τιμές. σήμερα είναι 2.50, αύριο είναι 2.53, κάπου αλλού είναι 2.70, ταράζομαι λίγο, μετά συνεχίζω. Κάπου αλλού είναι 2.60, είδα και ένα 2.41. Ομολογώ.
Α, ναι. Α, είναι κάποιο βενζινάδικο που έχει προσφορά κάποιο δύο φορές την εβδομάδα.
Ναι. Δεν ξέρω, ήταν 2.41 και μου έκανε εντύπωση γιατί το πιο φθηνό που ήξερε ήταν το 2.50-2.53. Και σερά-σερά. Έχουμε να δούμε πολλά και ξενοδόχοι. Μιλούσα χθες και με συναδέλφους από άλλα νησιά. Μου λέγανε πολύ ο κόσμος, αλλά σε ό,τι αφορά την εστίαση υπάρχουν παράπονα. Γιατί ο κόσμος μπορεί να είναι πολλής, αλλά δεν είναι όλοι που θα καθίσουν για να κάνουν, ας πούμε, φαγητό, να κάτσουν να φάνε, να ξοδέψουν κτλ. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι προτιμούν να συγκρατήσουν χρήματα, ίσως αυξάνοντας τη διαμονή τους, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, αγοράζοντας από το σούπερ μάρκετ και τρώγοντας στο χώρο που τέλος πάντων διαμένουν για τις διακοπές τους. Γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν και όπως είπε και ο κύριος Τάσιος, από την Box, τον Οκτώβρη θα κάνουμε ταμείο. Τότε θα τα δούμε αυτά και θα τα δουν και όλα τα σωματεία. Ανάλογα με τον κόσμο που ήρθε, ποια ακριβώς ήταν τα έσοδα και ποια ήταν τα έξοδα που έχουν φύγει στο Θεό με ρήτρες, αναπροσαρμογής, καύσιμα, ηλεκτρικό κτλ. Κτλ. Πριν σας πω για τους χορηγούς μας, να σας πω ότι γύρω στις 12 και 10 θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τη Χρύσα Παπαδοπούλου. Η Χρύσα Παπαδοπούλου υπήρξε πρωτόδικα συνήγορος πολιτικής αγωγής της οικογένειας Φίσα και τώρα υποστήριξη κατηγορία κατηγορία στη δίκη που γίνεται σε δεύτερο βαθμό, καθώς χθες ξεκίνησε στο εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό και ήδη αναβλήθηκε για την 6η Ιουλίου μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα διαδικαστικά που γίνονται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Περισσότερα θα πούμε στο δεύτερο ημίωρο, μιλώντας και με τη Χρύσα Παπαδοπούλου. Είναι μια σημαντική δίκη, όσο σημαντική ήταν και η πρώτη δίκη. Φαντάζεστε ότι όπως και η πρώτη δίκη θα κρατήσει αρκετά και έχουμε πολλά ερωτήματα εκτός από τα διαδικαστικά, τι έγινε χθες. Οι περισσότεροι ήδη διαβάσαμε, είδαμε φωτογραφίες και από τις συγκεντρώσεις και μέσα από το δικαστήριο. Θα μάθουμε περισσότερα λοιπόν από την Χρύσα Παπαδοπούλου στο δεύτερο μας ημίωρο. Μαζί μας είναι η Green Fox, μια αναγνωρισμένη εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και πρακτικών σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης έργων πρασίνου. Πάνω από 35 χρόνια το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της Green Fox προσφέρει την τεχνογνωσία του με επαγγελματισμό, διαρκή κατάρτιση και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν η Green Fox μπορεί να γίνει ο αξιόπιστος σύμβουλός σας, προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου που θα καλύψουν τόσο τις αισθητικές σας και λειτουργικές σας ανάγκες, όσο και τις πρακτικές φυσικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι τι να επιλέξετε σύμφωνα με το περιβάλλον για να φυτέψετε και να καλοποιήσετε το χώρο σας. Μπορείτε να ζητήσετε τη γνώμη των ειδικών της Green Fox σήμερα λοιπόν στο 6944-945919 και 6945-95-6916 ή να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.greenfox.gr. Είπα Green Fox και θυμήθηκα το Blue Fox. Και φυσικά τα βραχοκυρκινέζια που βρίσκονται εκεί. Από τα 4 βουλάκια παιδιά 2 γεννήθηκαν. Απόλαυση πραγματικά. Με την κάμερα που έχει στηθεί και από το από την προστασία Αγρία Ζωής Νάξου, να βλέπει κανείς πώς λειτουργεί η οικογένεια εκεί, πώς ταΐζονται τα μικρά, πώς κομματιάζει το θηλυκό ή το αρσενικό, ποιος ταΐζει τα μικρά στο στόμα. Και φαντάζομαι ότι μερικές μανάδες θα έχετε ζηλέψει πόσο ήσυχα κάθονται και τρώνε το φαΐ τους, έτσι. Γιατί μερικές τραβάτε τον παθόν σας στον τάραχο για να ταΐσετε, το ξέρω. Το ζω άλλωστε μέσω της ανιψιάς μου με τα πιτσιρίκια. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Και πολύ ωραία είναι όλο αυτό τον καιρό που ας είναι η μέδουσες η αιτία. Είδαμε πάρα πολύ στην τηλεόραση τον κύριο Γιάννη Ορφανό από το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου να εξηγεί για το Μάριο που έγινε viral αυτό το βίντεο με τον Μάριο που κατάπινε τις μέδουσες μία-μία με ρυθμό και ακούραστα το 21, γιατί το βίντεο ήταν το 21, αλλά το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Και με πόσο ενδιαφέρουν τηλεοπτικές εκπομπές, ιδιοσιογραφικές, ποικίλης ύλης τέλος πάντων όπως τις λένε, φιλοξένησαν για να μάθουν τι ακριβώς, και έτσι μαθαίνει ο κόσμος τι είναι η θαλάσσια χελώνα και γιατί δεν πρέπει να την τσιμεντώνουμε, να την βασανίζουμε και να την αποκεφαλίζουμε. Ευτυχώς, όπως είπε ο κύριος Φανός, αυτό έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια. Βρίσκεται εκεί για να κάνει τη δουλειά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς και ουσιαστικά κρατάει την ισορροπία στο περιβάλλον η θαλάσσια χελώνα, τρώγοντας οργανισμούς όπως τις μέδουσες, οι οποίες έχει γίνει χαμός και με αυτές, κάνουν λες και έχει έρθει δεν ξέρω τι, ο ιτίο εξωγήινος και τους κυνηγάει. Είπα για εξωγήινους, όπου να είναι θα έρθουν και αυτοί, παιδιά, κρατάτε γερά. Θα το ζήσουμε και αυτό, μου φαίνεται. Πριν κλείσουμε στην εκπομπή, να σας πω ότι είναι και τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου παρόντα. Αν θέλετε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που να σας καλύπτει απόλυτα και να είναι προσαρμοσμένο στις οικονομικές σας δυνατότητες, πολύ βασικό αυτό, τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου μπορούν, με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της ασφάλισης και τα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς, να σας κατατοπίσουν για ασφάλειες που αφορούν αυτοκίνητο, πυρκαγιά, σκάφος, υγεία, τουριστικές μονάδες, αλλά να σας καλύψουν και με την ποιότητα και την τεχνογνωσία, αλλά και τις καλύτερες δυνατές λύσεις που έχουν να προτείνουν για εσάς. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε στην οδό Πάπα Βασιλείου και Δημοκρίτου στη χώρα της Νάξου ή να καλέσετε στο 2258-5398-58 για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα χεράκι. Έχουμε ακόμα. Εντάξει.
Έχει ποσό, μισό λεπτό. Τρία λεπτά.
Δεν μπορείς να πεις όμως ότι έλειψα και έχασα καθόλου.
Όχι,
τέτοιο.
Όχι.
Ήρθα έτοιμη. Και με το μάτι να γυαλίζει. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πολλές εκδηλώσεις που ξεκινούν σιγά σιγά μας τον Ιούνιο. Μία από αυτές είναι και το ο πύργος του Μπαζέου και το φεστιβάλ Νάξου. Φαντάζομαι είναι ένα από τα πολλά που θα έχει ετοιμάσει το θέμα με την εκθεσιακή εγκατάσταση τα πισερή, φαίνοντας τον πύργο, το οποίο θα το δούμε μέσα στον Ιούνιο. Και φαντάζομαι από αυτές εδώ τις εκπομπές στον Aegean Voice θα μάθετε και πολύ περισσότερα και λεπτομέρειες για το θέμα αυτό και την έκθεση αυτή. Άλλωστε στην Άξο με τα Ιφαντά έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. 26 Ιουνίου με 2 Δεκάτου θα κρατήσει και πάρα πολύ η έκθεση αυτή, οπότε όλοι δεν μπορούμε να προλάβουμε να το δούμε. Θα είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 εκτός Δευτέρας. Και νομίζω ότι θα είναι μια ωραία έκθεση να την παρακολουθήσουμε με συμμετοχή και αξιωτών από ό,τι βλέπω, και όχι μόνο, και πολύ ενδιαφέροντα έργα. Και όλα πάλι δείχνουν ότι πάμε σε προώρες εκλογές. Τι θα γίνει, παιδιά, με αυτό το πράγμα? Σας έρθει, το έχετε κάνει. Μια θα πάμε, μια θα τελειώσει τετραετία. Μια πάμε, μια τελειώνει τετραετία. Αποφασίστε. Έτσι κι αλλιώς εμείς εδώ είμαστε διαθέσιμοι να ψηφίσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Το ξέρετε άλλωστε πως γι' αυτά είμαστε πρώτοι. Από 1η Ιουλίου ξεκινούν οι εγγραφές για τον προσωπικό γιατρό. Και θα υπάρχει και ποινή αν δεν εντασσόμαστε στο θέμα του προσωπικού γιατρού. Εγώ περιμένω να δω πώς θα λειτουργήσουν τα χειρουργεία τα απογευματινά που τα πληρώνει ο πολίτης, το δημόσιο. Να δω πώς είναι τα πρωινά και πώς είναι τα απογευματινά. Και πώς ακριβώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος που αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη οικονομικά. Δεν πάει να τελειώσαν και τα μνημόνια και να είπαμε αμάν κάτι καλύτερο θα γίνει. Μας έσκασε ο κορονοϊός, μας ήρθε και το ενεργειακό, μας ήρθαν οι κηρύτρες. Μας ήρθαν όλα μαζί. Υπάρχει και μια μαύρη τρύπα, να σας ενημερώσω πριν κλείσουμε, γιατί η χαρούμενη είδηση της ημέρας είναι αυτή. Υπάρχει μια μαύρη τρύπα που απειλεί να μας καταπιεί. Μπήκαμε, λέει, απροετοίμαστη σε κρίση που δεν τελειώνει. Αυτό αφορά την οικονομία, όχι το διάστημα, γιατί έχει και για το διάστημα ένα μαύρη τρύπα, αλλά δεν ήταν αυτό. Το λέει ο κύριος Ζαΐρης. Αυτό. Εφιαλτικά σενάρια της παγκόσμιας αγοράς, τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καλπασμός του πληθωρισμού κτλ. Και εκεί που πάθαν κράχ τα χρηματιστήρια, τι αποφάσισε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Να φτιάξει μια εφαρμογή για να μπορούμε να μετράμε τον προσωπικό μας πληθωρισμό, την προσωπική μας φτώχεια δηλαδή. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα εμείς και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
Τη μέρα εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα δω. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα δω.
Ένα σκορπάτο με το φως σου, ρίση βροχή στον ουρανό, και ήταν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Και ήταν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Επιστρέψαμε λοιπόν στο δεύτερο μας ημίωρο, στο βάθος κήπος η εκπομπή που ακούτε. Γιώργος Βελέτζας ρυθμίζει τον ήχο, Ειρήνη Προμπονά βρίσκεται στο μικρόφωνο, Aegean Voice 107,5, η φωνή του Αιγαίου στα ραδιοφωνά σας. Και φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά, το aegeanvoice1075.com, παντού όπου και αν βρίσκεστε. Το τραγούδι που ακούτε ήταν το τραγούδι που ακούστηκε ή μάλλον τραγουδήθηκε την μέρα που βγήκε η απόφαση, η πρωτόδικη για την Χρυσή Αυγή. Την εγκληματική ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. 18 μήνες μετά, έχουμε μετά την καθαρογραφή της απόφασης του σκεπτικού του δικαστηρίου, την, ουσιαστικά την δεύτερη, τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Είχαμε χθες λοιπόν την επίσημη πρώτη, για να το πούμε έτσι, με πολλά γεγονότα που συνέβησαν. Διέκοψε ουσιαστικά προσωρινά το δικαστήριο για τις 6 Ιουλίου, το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων πλέον. Μετά τα αιτήματα για αναστολή εκτέλεσης ποινής που υποβλήθηκαν από συνολικά 4 κατηγορουμένους. Αυτό που διαπίστωσα συνομιλώντας με συναδέλφους και με φίλους που βρέθηκαν στη διαδικασία είναι ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, τίποτα δεν είναι όπως παλιά όμως. Όλα ήταν κάπως διαφορετικά και κυρίως αυτό που ήταν πολύ διαφορετικό ήταν η ίδια η Χρυσή Αυγή πια, που δεν έχει καμία σχέση και καμία, έτσι να το πω, αίσθηση με αυτό που είχε όταν ξεκινούσε η διαδικασία τον Απρίλιο του 2015. 5,5 χρόνια κράτησε η πρώτη δίκη. Δεν ξέρω, θα μας πει η Χρύση Παπαδοπούλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, πόσο αναμένεται να κρατήσει η δεύτερη, γιατί φαντάζομαι ότι εξετάζονται πάλι όλα τα πράγματα από την αρχή σε δεύτερο βαθμό. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, χθες πώς ήταν η κατάσταση ξανά στο δικαστήριο, ξανά σε αυτή τη δίκη?
Ήταν όπως το είπες, όλα ήταν κάπως τα ίδια και όλα ήταν διαφορετικά. Είχαμε την έναρξη της διαδικασίας χθες με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων και της νομιμοποίηση των συνηγόρων τους και την εκφώνηση των μαρτύρων κατηγορίας. Από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποιοι κατηγορούμενοι οι οποίοι, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν είχαν δικηγόρο, οπότε ζήτησαν να τους διοριστεί δικηγόρος, γιατί πρόκειται για κακουργηματικές κατηγορίες, οπότε είναι υποχρεωμένοι από τον κώδικα να έχουν δικηγόρο, δεν γίνεται να δικαστούν χωρίς δικηγόρο. Και διέκοψε το δικαστήριο για να προσέλθουν οι διορισμένοι δικηγόροι και βεβαίως αυτά ήταν τα αναμενόμενα και υποβλήθηκε και ένα αίτημα αναβολής, όχι διακοπής. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη διακοπή και αναβολή. Διακοπή σημαίνει το ίδιο δικαστήριο, η ίδια σύνθεση, διακόπτη, συνεχίζει δηλαδή για άλλη μέρα, συνεχίζεται η δίκη. Αναβολή σημαίνει ότι αλλάζει η σύνθεση, αναβάλλεται το δικαστήριο, γίνεται καινούργια κλήρωση, είναι άλλοι δικαστές, παίρνονται κλήσεις, δηλαδή είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Και τελείως διαφορετική χρονοβόρα διαδικασία, δηλαδή το άλλο λειτουργεί κανονικά, αυτό πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή και να οριστούν εκ νέου τα πράγματα.
Ναι, ακριβώς αυτό. Οπότε υποβλήθηκε ένα τέτοιο αίτημα εκ μέρους του Μιχαλολιάκου, γιατί είχε COVID και είναι σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα, όπως είπε ο σαν άγγελος που κατέθεσε ο συνηγορός του, ο κ. Παπαδέλης. Mm-hmm. Επιφυλάχθηκε για αυτό το δικαστήριο, δεν αποφάνθηκε και είπε ότι θα τα εξετάσει όλα τα ζητήματα στην επόμενη διακοπή, αφού έχουν διοριστεί και οι συνήγοροι για τους έλλειπους κατηγορουμένους, και βεβαίως εκκρεμεί το θέμα και της δικιάς μας νομιμοποίησης, γιατί εκφωνήθηκαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου, ωστόσο δεν είναι ακόμα το στάδιο για να δηλώσουμε την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή να διορίσουν και τα θύματα, η οικογένεια του Παύλου Φίσα και ο Μπουζίντε Μπάρακ, να διορίσει τους συνηγόρους του στο ακροατήριο.
Να πούμε εδώ ότι έχουμε δει περισσότερους κατηγορούμενους από ό,τι έχουμε δει άλλες φορές στην συγκεκριμένη διαδικασία, αν και θυμάμαι και την πρώτη στον Κορυδαλό τότε το 2015, ότι πολλοί από αυτούς είχαν εμφανιστεί, με διαφορετικό ύφος και στυλ βέβαια από αυτό, δήλωσε και πολιτικός κρατούμενος ο Γιάννης Λαγός.
Ναι, ήρθε η συνοδεία των αστυνομικών και όταν εκφωνήθηκε το όνομά του σηκώθηκε έτσι όρθιος και δήλωσε πολιτικός κρατούμενος, προκάλεσε λίγο στο κρατήριο ένα υπόκοφο γέλιο, η δήλωση αυτή. Αυτό.
Υπάρχει μια προσθήκη νέα που την είδαμε στο τέλος της δίκης σε πρώτο βαθμό, είναι αυτή του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Εξακολουθεί να εκπροσωπεί κάποιον ο κύριος Πλεύρης.
Ναι, διορίστηκε από τον κατηγορούμενο Ιωάννη Λαγό μαζί με τον συνήγορό του, τον Γιάννη Ζωγράφο.
Α, μάλιστα. Οπότε θα είναι και σε αυτή τη δίκη δηλαδή παρόν. Ξέρουμε ότι η δίκη θα διεξαχθεί χωρίς να αλλάξει αίθουσα, στην αίθουσα τελετών του εφετείου. Έτσι δεν αλλάζει αυτό όπως είχαμε ζήσει αυτό το φοβερό πράγμα στην πρωτόδικη διαδικασία. Θα κρατήσει πόσο καιρό, γιατί θα τα ξαναδούν όλα ενδελεχώς, δηλαδή το πενταμελές εφετείο, όλα.
Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί δεν το γνωρίζει πολύ κόσμος. Η διαδικασία γίνεται ξανά από την αρχή, η υπόθεση κρίνεται εκ νέου από ανώτερο δικαστήριο, το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων, το οποίο αποτελείται από διαφορετικούς δικαστές, και γίνεται η ίδια ακροματική διαδικασία. Δηλαδή έχουμε την κατάθεση των μαρτύρων κατηγορίας, την ανάγνωση των εγγράφων, τα βίντεο, τις φωτογραφίες, μάρτυρες υπεράσπισης, απολογίες κατηγορουμένων. Γίνεται όλη η διαδικασία όπως έγινε πρωτοδίκως. Είναι ακροματική διαδικασία, εκ νέου, ζωντανή. Όλα δηλαδή τα στάδια πρέπει να θα περάσουμε όπως και στο πρωτόδικο. Θεωρώ ότι αν δεν έχουμε απρόπτα και αν υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός δικαστήμων, δεν θα έχουμε τη διάρκεια που είχε το πρωτόδικο δικαστήριο, που φτάσουν στα 5,5 σχεδόν χρόνια. Τώρα μια ασφαλής εκτίμηση για τη διάρκεια δεν μπορούμε να κάνουμε.
Νομίζω είναι πολύ νωρίς.
Μέχρι να βρει ένα ρυθμό, ας πούμε, να λυθούν τα δικονομικά, να οι παραστάσεις όλα αυτά, να ξεκινήσουν οι καταθέσεις, να μπούμε σε ένα ρυθμό και να δούμε και πόσες δικαστήμους θα δίνονται, γιατί δεν είναι μόνο να γίνεται απλά στην αίθουσα τελετών. Είναι να υπάρχει ένα σταθερός ρυθμός δικαστήμων ανά μήνα, να υπάρχει αποκλειστική απασχόληση των δικαστών.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί αυτό δεν το είχαμε στην προηγούμενη διαδικασία.
Το είχαμε από την αρχή. Στην αρχή δεν το είχαμε. Έπρεπε δηλαδή να πιέσουμε εμείς για να γίνει αυτό. Και εξ όσων γνωρίζω και σε αυτή τη διαδικασία, τώρα τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αποκλειστική απασχόληση. Φαντάζομαι ότι όταν βρει το ρυθμό της, ας πούμε, θα επιληφθεί η διοίκηση του εφετείου αυτό το θέμα. Αν δεν επιληφθεί, θα αναγκαστούμε να πιέσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή του να έχουμε δικαστήμους όπως κάναμε και στο πρωτόδικο δικαστήριο.
Ας ευχόμαστε ότι δεν θα είναι τα πράγματα όπως το πρωτόδικο. Το είχα ζήσει, το είχαμε ζήσει όλοι και ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα, να πρέπει να τραβιέσαι από τη μία στον Κορυδαλό και από την άλλη στο εφετείο. Και να μην είναι και αποκλειστική απασχόληση των δικαστών και να κολλησιεργεί τόσο πολύ αυτή η διαδικασία, όχι εσκεμένα, αλλά επειδή τα πράγματα είχαν γίνει έτσι όπως είχαν γίνει από την αρχή, όπως είχαν οριστεί. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις ποινές τώρα που έχουν οι κατηγορούμενοι πρωτόδικα, αλλάζει κάτι μέσα στη διαδικασία που υπάρχει η δίκη σε δεύτερο βαθμό?
Προφανώς όταν γίνεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Θεωρητικά δηλαδή μπορεί να υπάρχει από πλήρης απαλλαγή μέχρι καταδίκη όπως πρωτοδίκως.
Ναι.
Δηλαδή αυτά είναι τα ευρύτατα. Μπορεί είτε να αφωθούν, είτε να καταδικαστούν με την ίδια ποινή, είτε να καταδικαστούν με μικρότερη ποινή. Υπάρχει μια εξαίρεση για τους καταδικαστέντες όσοι διευθύνονται στην εγκληματική οργάνωση, τους 7 δηλαδή, τους 7 ηγετικά πρόσωπα της Χρυσής Αυγής και 5 κατηγορούμενους για την επίθεση στους Αιγύπτιους, για τους οποίους έχει ασκηθεί από τον εισαγγελέα εφετών έφεση κατά των ποινών.
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μόνο για αυτούς τους κατηγορουμένους να επιβληθούν και αυστηρότερες ποινές από ό,τι στο πρωτόδικο. Κάτι το οποίο είναι κατ' εξαίρεση, επειδή ακριβώς έχει ασκηθεί η έφεση από τον κύριο εισαγγελέα. Γιατί υπάρχει γενική αρχή ότι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν μπορεί να χειροτερεύσει η θέση του κατηγορουμένου.
Mm-hmm.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις μάλλον, υπάρχει περίπτωση να δύναται το δικαστήριο να επιβάλλει σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης και μεγαλύτερες ποινές.
Έχουν παραγραφεί κάποια από τα αδικήματα στα οποία κατηγορούνταν πρωτοδίκως κάποια από... για τις τρεις υποθέσεις εννοώ,
ναι,
κάποια από αυτούς.
Ναι, ναι. Έχουν υποθέσει την παραγραφή τα πλημελήματα που... επειδή η κατηγορία για την επίθεση στο συνδικαλιστή του ΠΑΜΗ που βιβάστηκε σε πλημέλημα, ενώ ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας, δηλαδή κακούργημα, που βιβάστηκε σε πλημεληματικές επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Αυτές έχουν υποθέσει την παραγραφή καθότι... έχει περάσει 8 ετία, από το Σεπτέμβριο του 2013 δηλαδή, το Σεπτέμβριο του 2021 έχει ολοκληρωθεί η 8ετία της παραγραφής. Βέβαια, δεν θα επιβληθούν δηλαδή ποινές για αυτήν τη συγκεκριμένη, για αυτές τις βλάβες που έκαναν οι κατηγορούμενοι. Ωστόσο, θα εξεταστεί η υπόθεση του ΠΑΜΕ και της επίθεσης σε βάρος του μελών του ΠΑΜΕ, γιατί όπως έγινε δεκτό και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, μπορεί να ήταν πλημεληματική. Πλημεληματικός ο χαρακτηρισμός, αλλά έγινε αυτή η επίθεση στο πλαίσιο λειτουργίας της Χρυσής Αυγής.
Οπότε έχει θέση και πάλι στην εκδίκαση.
Ναι, ναι, θα εξεταστούν εκ νέου οι παθόντες από την επίθεση αυτή, απλά δεν θα επιβληθούν για αυτή καθεαυτή την επίθεση οι ποινές, γιατί θα έχει υποπέσει στην παραγραφή.
Οπότε πάμε πάλι στη διαδικασία, όλοι οι μάρτυρες όπως είχαμε δει στην πρωτοδίκως, όλα τα αναγνωστέα, εκείνα τα πάρα πολλά αναγνωστέα που θυμάμαι που ακούσαμε, τα βίντεο, όλα όπως είχαν θα μπουν ξανά στο μικροσκόπιο σαν να λέμε και θα εξεταστούν από το μεταμελές εφετείο. Οπότε φαντάζομαι ότι όποια πρόβλεψη και να κάνουμε, που δεν είναι ασφαλής όπως είπαμε, αρκετός χρόνος θα χρειαστεί, γιατί ήταν το υλικό τεράστιο, θυμάμαι.
Σίγουρα.
Που εξετάστηκε και μάλιστα με την παραμικρή λεπτομέρεια πρωτοδίκως. Οπότε ναι, σίγουρα θα πάρει αρκετό καιρό.
Ναι.
6 Ιουλίου λοιπόν η επόμενη δικάσιμος, πάλι στην αίθουσα τελετών του εφετείου.
Ναι.
Να ευχηθώ καλή δύναμη και πάλι ένα αποτέλεσμα όπως το πρώτο, να ευχηθώ ξανά. Όταν έρθει εκείνη η ώρα. Να είστε καλά, Χρύσα, καλή δύναμη σε όλους.
Και εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Για χαρά.
Επίσης. Ακούσαμε λοιπόν τη Χρύσα Παπαδοπούλου. Είναι δικηγόρος υποστήριξης κατηγορίας για την οικογένεια Φίσα, μαζί με άλλους δικηγόρους. Αυτός που λείπει δυστυχώς είναι ο Ανδρέας Τζέλης. Πέφυγε πέρυσι το Σεπτέμβρη. Όλα λοιπόν είναι σαν να μην έχει, σαν τίποτα να μην έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Αυτό που έχει αλλάξει βέβαια, έμαθα, είναι όλη η διαρρύθμιση μέσα στην αίθουσα τελετών του εφετείου. Δηλαδή αν εμείς καθόμασταν προς τα αριστερά, το κοινό στη μέση, οι χρυσαυγίτες απέναντι δεξιά, έτσι είχε επιλεγεί να γίνει. Αυτή τη φορά είναι όλα ανάποδα. Και αν έχεις περάσει 5,5 χρόνια μέσα σε ένα δικαστήριο να παρακολουθείς τη δίκη, όπως καταλαβαίνεις, κακοφαίνεται όλο αυτό. Έχουν αλλάξει είσοδοι. Ενδεχομένως αυτά είναι πράγματα που θα μελετηθούν και θα γίνουν και αργότερα με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι η ίδια η διαδικασία. Αν σκεφτεί κανείς τι ζήσαμε λοιπόν την προηγούμενη δεκαετία, κυρίως από το 2012 και μετά, και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Με τον τρόπο που τις θρυνήσαμε. Και φυσικά εδώ γίνεται και μια μεγάλη κουβέντα που μπορεί να να γίνει και δεν ξέρω αν έγινε και ποτέ, για το ποια είναι και η ευθύνη μας ημών των δημοσιογράφων για το όλο ζήτημα. Δεν θα ξεχάσω εκείνα τα καταπληκτικά σαν διαφήμιση με τους χρυσαυγίτες περνάνε τις γιαγιάδες απέναντι το δρόμο για να πάνε στο ATM, με τα βαψίματα σπιτιών και τα άλλα συναφή. Να θυμάστε μόνο εκείνο το ρητό που λέει ότι έφτασαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου. Και όταν εκείνοι οι εχθροί είχαν έρθει ντυμένοι όπως ήταν ντυμένοι, ξέρετε ποιοι ήταν κοντά τους? Αυτοί που τώρα είναι φυλακοί. Θέλω να μην ξεχνάμε την ιστορία μας για να μην χρειαστεί να την ξαναζήσουμε. Και σε άλλα δικαστικά νέα βλέπω εδώ, έχουμε τις πλημμύρες στη Μάνδρα. Τι φοβερή μέρα και εκείνη. Από ό,τι βλέπω εδώ, αθώα κρίθηκε η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και άλλοι 12 κατηγορούμενοι για τις φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα, ενώ έχουν καταδικαστεί, μισό λεπτό, κρίθηκε αθώα η Δούρου για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της πλημμύρας διαπαραλήψεως από υπόχρεο, λέει, της ανθρωποκτονίας και της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Ένοχοι ήταν οι δικαστές κατά πλειοψηφία για δύο αντιπεριφερειάρχες, την τότε δήμαρχο Μάνδρας, δασάρχες και στελέχη πολεοδομίας και αστυνόμευσης ρεμάτων, κατά περίσταση για τα αδικήματα της πλημμύρας, της ανθρωποκτονίας των και σωματικών βλαβών εξαμελίας. Οι ίδιοι κατηγορούμενοι, 8 στο σύνολο, αθώθηκαν σύμφωνα, ομόφωνα, συγγνώμη, για την πράξη της παραβίασης καθήκοντος. Και το τριμελές πλημελιο δικείο διέκοψε για τις 23 Ιουνίου, οπότε και θα αποφανθεί επί των ποινών των 8 καταδικαστέντων για τις φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα το 2017. Είναι 17 και ήταν 17 και έχουμε 2022. Για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί και πώς αποδίδεται η δικαιοσύνη στη χώρα, πέραν από το να είναι δικαιοσύνη και να είναι δίκαιες οι δίκαιες, είναι και το χρονικό διάστημα που κάνει κανείς για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Από το 2017 πήγαμε στο 2022 για να βγει η απόφαση. Τι είχε γίνει στη Μάνδρα το θυμόμαστε όλοι τότε. Και φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου ημιώρου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί άλλο ένα. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα. Διαφημίσεις. You. Επιστρέψαμε λοιπόν, νομίζω είμαστε σε πολύ έτσι καλοκαιρινούς ρυθμούς μουσικά τουλάχιστον. Στο βάθος κήπου, σε εκπομπή που ακούτε, Γιώργος Βελέτζας ρυθμίζει τον ήχο, Ειρήνη Προπονά βρίσκεται στο μικρόφωνο, μεσημέριασε. Μαζί μας στην εκπομπή εξακολουθούν να είναι οι χορηγοί μας, είναι τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου, καθώς τουρισμός και ασφάλεια τώρα πάνε μαζί. Πάνε μαζί με τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου, με πρωτοποριακά προγράμματα ξενοδοχειακών μονάδων, αστικής ευθύνης, επιχειρήσεων, εστίασης σκαφών και οχημάτων, με ξεκάθαρους και κατανοητούς όρους ασφάλισης, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και επιπλέον με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διακρίνουν τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου. Στα ξενοδοχεία και στην εστίαση, στο κομμάτι δηλαδή των μεγάλων επιχειρήσεων και τουριστικών μονάδων. Τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου είναι αυτά που εγγυώνται για τα ολοκληρωμένα πακέτα κάλυψης και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, όπως είναι για παράδειγμα στα ξενοδοχεία, η πυρασφάλεια, η αστική ευθύνη, η απώλεια κερδών και το GDPR. Θα τα βρείτε στην οδό Πάπα Βασιλείου και Δημοκρίτου στη χώρα της Νάξου ή θα καλέσετε στο 2258-3858. Ο οικονομικός πόλεμος Δύσης Ρωσίας φέρνει νέα έκρηξη τιμών του φυσικού αερίου. Και τα κρούσματα αυξάνονται. Γιατί μπορεί να βγάλαμε τις μάσκες, μπορεί να τα αφήσαμε όλα free. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πανδημία έχει πάει σπίτι της. Αντιθέτως, στέλνει μας το δικό μας. Για θερινό κύμα της πανδημίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Με φόντο τη μεγάλη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Πλεύρης, σε συνέντευξη που έδωσε τηλεοπτικό σταθμό, επικαλέστηκε προγνώσεις των μοντέλων που τρέχουν οι ειδικοί, τονίζοντας ταυτόχρονα πως δεν φαίνεται ότι θα ασκηθεί πίεση στο σύστημα υγείας, ώστε να οδηγήσει σε λήψη περιοριστικών μέτρων. Το καλοκαίρι δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μόνο το χειμώνα. Θα υπάρξει, λέει, ένα σχεδιασμός από Σεπτέμβριο, καθώς αναμένεται άνοδος κρουσμάτων και αναλόγως της πίεσης που θα ασκηθεί, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθούν πολλά μέτρα. Αλλά μπορεί και να μην ενεργοποιηθεί τίποτα. Ή θα βρέξει, θα χιονίσει, καλό καιρό θα κάνει. Τώρα γιατί πήραν την ανιούσα τα κρούσματα. Γιατί άραγε. Είναι ένα πρώιμο, λέει, καλοκαιρινό κύμα των παραλλαγών της Όμικρον. Ήρθαν και αυτές διακοπές οι παραλλαγές. Τι να κάνουν, να κάτσουν εκεί που ήτανε, να μην κάνουν και αυτές τα μπάνια τους. Γιατί είχαμε και στις Κυκλάδες πάρα πολλά κρούσματα. Η επαναφορά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, αυτή που λέμε καπανή 95, στα μέσα μαζικής μεταφοράς μυαστικού τύπου, αεροπλάνα, τρένα, υπεραστικά, τουριστικά λεωφορεία και στους κλειστούς χώρους συνοστισμού, όπως αεροδρόμια, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, είναι σοφή και υπεύθυνη απόφαση, λέει ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και πρέπει να γίνει τώρα πριν να αγγίξουμε τα 10.000 κρούσματα μέσα στην τουριστική περίοδο. Σημείωσε. Το θέμα είναι ποιος τον ακούει. Το ξαναζήσαμε και πέρυσι άλλωστε. Έχουμε λοιπόν τον κορονοϊό από τη μία. Έχουμε το ενεργειακό οικονομικό από την άλλη. Το πράγμα ζορίζει. Εμείς εδώ ίσως στα νησιά ακόμα είμαστε μες στην τρελή χαρά, με την έννοια ότι εντάξει, καλοκαίρι είναι, νησιά είναι, ήλιος, θάλασσα, περιβάλλον ακόμα σε καλή κατάσταση παρόλες τις προσπάθειες. Από την άλλη όμως θα έλεγα ότι τα πράγματα μας έχουν αγγίξει εδώ. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι έχετε ακούσει και από εδώ, από αυτόν εδώ το σταθμό και από το δελτίο ειδήσεων που έχει, αλλά έχετε δει και στην τηλεόραση τον κύριο Καπούνη να κάνει λόγο για τις ζωοτροφές, για το θέμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Φαντάζομαι ότι μπορείτε να κάνετε το συνδυασμό. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ συνομίλησα με αρκετούς στην άδειά μου. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τα ζώα τους. Τα εγκαταλείπουν, δεν εννοώ ότι τα εγκαταλείπουν να πεθάνουν, εννοώ ότι τα πουλάνε, γιατί δεν βγαίνουν πλέον για να τα έχουν. Και όταν μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο, αυτομάτως θα μειωθεί οτιδήποτε άλλο παράγει αυτό, προκειμένου να έχουμε τα προϊόντα που έχουμε συνηθίσει να έχουμε και να είμαστε πολύ γνωστοί για αυτά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομική ζημία για τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αλλά και για τα διάφορα άλλα που αφορούν και διέπουν αυτά τα προϊόντα που έχουμε, τα pop, ονομασίες κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι που δημιουργείται και γίνεται γιατί υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, το ενεργειακό και γιατί κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ ότι αυτή εδώ η χώρα δεν μπορεί να είναι μόνο μια χώρα παροχής υπηρεσιών, αλλά μπορεί να έχει ένα ισχυρότατο πρωτογενή τομέα παντού. Γι' αυτό. Ακόμα και τώρα, αν το σκεφτείτε, συζητάμε κυρίως για τον τουρισμό και δεν σκεφτόμαστε, για παράδειγμα, όταν πιάνουμε το ενεργειακό, δεν σκεφτόμαστε καθόλου τι μπορούμε να κάνουμε με το χώρο που έχουμε για φύτευση, για να ασχοληθεί, να επιδοτηθούν άνθρωποι, να ασχοληθούν με τη γη, να ασχοληθούν με την καλλιέργεια, να μειώσουμε λίγο όλο αυτό το κομμάτι του προβλήματος. Αλλά θέλουμε να φυτέψουμε φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και άλλα τέτοια, οι οποίες, μιας και το θυμήθηκα, θα έρθουν προς τα δω, 64 μέτρα. Να δω πώς ακριβώς θα το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Κανείς δεν έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ποτέ. Δεν είναι ότι είναι πολύ έξυπνο ερώτημα, είναι καταπληκτικό και αφοπλιστικό, είναι ότι είναι απολύτως αυτονόητο και φυσιολογικό. Πώς γίνεται να διατηρείς το περιβάλλον και να διατηρείς αυτή τη μοναδικότητα στα νησιά, με το κλίμα τους, με το μικροκλίμα τους και όλα τα συναφή, όταν αποφασίζεις να τα κάνεις στην πραγματικότητα βιομηχανικά αεολικά πάρκα? Ούδης απαντάς αυτό. Αλλάζουμε τη συζήτηση εκεί. Κανείς δεν μιλά και δεν λέει τι ακριβώς γίνεται με εκείνη την περιβόητη έκθεση. Είχατε ακούσει και τον κύριο Σαραντή να το θίγει αυτό, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που έδειχνε πεντακάθαρα ποιο στόχο έχουμε πιάσει και πού βρισκόμαστε και γιατί δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, οι αιτήσεις και η αδειοδότηση είναι χιλιάδες. Ελπίζω να καταλαβαίνουν μερικοί ότι το τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 δεν μπορεί να έχει ισχύ, γιατί η ζημιά είναι μία αναστρέψιμη. Εκτός και αν δεν νοιάζονται πολύ γι' αυτό, γιατί έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Πάντως το καλοκαίρι είναι περίοδος εκλογικής διαδικασίας. Βλέπω και γίνονται πάρα πολλές εκλογές σε συλλόγους. Είχαμε και πρόσφατα στο δικό μας το Φιλότικη τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο. Συνήλθε και σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο. Δημήτρης Καλκάνης νομίζω ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος Δημήτρης Μουστάκης. Αυτά θυμάμαι απ' έξω τα λέω, μην παρεξηγηθείτε. Αυτά λοιπόν τα νόστιμα. Και μετά μιλάμε και για εφορία, μιλάμε και για βιώσιμη ανάπτυξη και για βιωσιμότητα και για άλλη πολιτιστική κληρονομιά και υλική. Εντάξει, για το ό,τι αφορά το θέμα της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αν έχει κανένα αρχαίο, όπως είχε πει και η κυρία Μενδώνη, θα τη βάψουμε με άλλο χρώμα την ανεμογεννήτρια και θα έρθει να δέσει με τον τόπο. Αυτά λέμε ή τουλάχιστον αυτά ακούμε και δεν ξέρω πώς θα σχολιάζουμε. Υπάρχουν και μερικοί που νομίζουν ότι αυτό είναι μια πολύ καλή επένδυση που θα δώσει θέσεις εργασίας. Καλά. Στην παρέα μας να σας πω ότι βρίσκεται από το πρώτο μας ημίωρο μέχρι και τώρα η Green Fox, που προχωρά στα βήματα της φύσης με σεβασμό στο περιβάλλον. Από το 1987 το εξειδικευμένο προσωπικό της μελετά, κατασκευάζει και διαχειρίζεται ιδιωτικά και δημόσια έργα πρασίνου σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε έργο πρασίνου εκπληρώνουμε στο μέγιστο τις αισθητικές και λειτουργικές σας ανάγκες. Κάθε έργο πρασίνου εναρμονίζεται με το περιβάλλον, διατηρώντας την ισορροπία του με αυτό. Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κήπων λοιπόν, εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων, προγράμματα φυτοπροστασίας, περιβαλλοντική εκπαίδευση από την Green Fox, που είναι ο πολύτιμος συνεργάτης και ο έμπειρος σύμβουλός σας σε ό,τι αφορά τον κήπο σας. info@greenfox.gr και 6944 94 54 99 19 και 69-45-95-69-16 τα τηλέφωνα, ή μπορείτε να επισκεφτείτε την Green Fox στην περιοχή που βρίσκονται οι καταστάσεις της, στην περιοχή Λουκάκη. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Είναι 12.45, λέει το δικό μου το ρολόι, Βελέτζα, δεν ξέρω τι λέει το δικό σου, αν έχουμε την ίδια ώρα. Και πολλές εκδηλώσεις βλέπω και γίνονται στα νησιά. Λοιπόν, όλοι όσοι επισκέπτεστε την Άξο, εκτός από τις ωραίες μας παραλίες, που είναι όντως μαγευτικές, καλά θα κάνετε να βρείτε τρόπο. Περισσότεροι από εσάς, από ό,τι διαπιστώνω, έχετε κάποιο όχημα μαζί σας ή νοικιάζετε ένα αυτοκίνητο ή μια μηχανή. Ανεβείτε στα ορεινά. Μην ξεχνάτε την ορεινή Άξο. Αν δείτε μόνο τις παραλίες και το κομμάτι αυτό, είναι σαν να μην έχετε δει τίποτα. Ανεβείτε στα χωριά, τα οποία αρχίζουν και γίνονται, μπαίνουν στο κλίμα αυτό το, της αειφορίας και της πολιτιστικής κληρονομίας, φτιάχνοντας τα μουσεία τους, όπως είναι στο Φιλότι, το λαογραφικό, λαογραφικό παύλο εκκλησιαστικό, όπως είναι ο Φασολάς στην άλλη πλευρά, στο Ραχίδι, με την αναβίωση όλης αυτής της γειτονιάς από τον Νίκο το Μουστάκη, όπου θα δείτε το γραφείο, το κουρίο, το μπακάλικο, όπως ήταν τότε. Πριν από αυτό, στον Καλόξυλο μπορείτε να επισκεφτείτε το Λαογραφικό Μουσείο του Φλόριου Κριτικού, του Φλόριου Χωριανόπουλου, που είχα το μυαλό μου, αλήθεια. Εν τω μεταξύ, τώρα ο Φλόριος Κριτικός, ξέρεις ποιος ήταν? Καθηγητής φυσικής στο Λύκειο, μη χειρότερα. Πώς μου ήρθε αυτό το όνομα? Ένα πανέμορφο χωριό ο Καλόξυλος, όπου θα γίνουν και εκεί εκδηλώσεις μέσα στον Ιούλιο. Μείνετε συντονισμένοι, θα μάθετε τις λεπτομέρειες από εδώ, όχι από αυτήν εδώ την εκπομπή μόνο, από όλες τις εκπομπές, από το ραδιόφωνο μας και στην Απείρανθο επίσης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, βιβλιοθήκη. Κάθε χωριό έχει να δώσει κάτι και να δείξει κάτι ωραίο. Πρόστιμο 100 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης αν φασκελώσετε, αγαπητοί φίλοι οδηγοί. Είναι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που προβλέπει μέσα και τη Μούντζα. Και συγκεκριμένα την τιμωρία για τη Μούντζα, την οποία ως χειρονομία την έχουν πρόχειροι πολλοί οδηγοί. Μισό λεπτό να θυμηθώ μία τώρα τελευταία που το έκανε αυτό. Γιατί τη στράβωσα απέναντι με τα φώτα και όσα νοήματα και αν έκανα με τους προβολείς δεν κατάλαβε να τα σβήσει, αντίθετος τα δυνάμωσε. Λυπάμαι, δεν είχα άλλο τρόπο να ενεργήσω, το παραδέχομαι. Ο νέος κώδικας λοιπόν οδικής κυκλοφορίας όχι μόνο προβλέπει χρηματικό πρόστιμο στην περίπτωση που ο οδηγός μουτζώσει κάποιον ή κάνει άλλη απρεπή χειρονομία, αλλά επιπλέον προβλέπει και αφαίρεση άδειας. Ερώτημα παραμένει πώς θα διαπιστώνεται η στιγμή αντίδραση των οδηγών, στην οποία δύσκολα θα μπορέσει να εντοπίσει η τροχέα και να επιβάλλει τις σχετικές ποινές. Και αν κάποιος επικαλεστεί ότι το έκανε για να τον ξεματιάσει, για να τον, πώς το λένε, να μην το ματιάσει, που λένε να μην σε ματιάσω εδώ στα νησιά. Η συμπεριφορά λοιπόν αυτή τιμωρείται με 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας, δηλαδή των πινακίδων, για 10 μέρες. Έδωσες φάσκελο, τιμωρία θα λάβεις. Πού θα σας πάω εγώ διακοπές να δείτε? Εκεί στις Μπραχάμες. Ευαγγελία για σένα που γκρινιάζεις είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, έχω να σας πω ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετρολογικό Οργανισμό, ένας ασυνήθιστα έντονος καύσωνας εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Πάρτε βαθιές ανάσες. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Αν σας φέρει ο δρόμος σας στην οδό Εξαρχοπούλου προς την πλατεία Πρωτοδικίου, να επισκεφτείτε το κατάστημα της κυρίας Νατάσας Κομνηνού, όπου εκεί θα βρείτε χρυσά και ασημένια κοσμήματα εξαιρετικής αισθητικής, επώνυμες τσάντες, αλλά και πολλά vintage στοιχεία για να μπορέσετε να στολίσετε το σπίτι σας. Εμείς σας αποχαιρετούμε για σήμερα και ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Κυκλάδες On Air και είμαι σίγουρη ότι θα πάνε Σαντορίνη και έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να αναδείξουν η Μαντοστρουνάρα και ο Νικόδημος Λένος. Καλή συνέχεια σε όλους.
Δε κόκο και χίλια ποτά, οι τρεις καβαλέρος και ο κούκος μπροστά. Πρωί μαλαγένια, το βράδυ χορό, χορόν πομ πομ πέρο, μπορώ δε μπορώ. Χορεύοντας ρούμπας, τάγκο και τσατσά, θα πάω στις Μπραχάμες να φάω πατσά. Να κάνω windsurfing
εκεί στις Μπραχάμες,
και σούρτιν και φέρτιν
εκεί στις Μπραχάμες,
και δώστιν και πάρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και φάτιν με λάτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Δεν είναι Σεϊχέλες, δεν είναι Βραζίλ, αλλά εκεί και τρέλες, μπανάνες και στυλ.
Πρωί μαλαγένια, το βράδυ χορό, χορόν πομ πομ πέρο, μπορώ δε μπορώ. Χορεύοντας ρούμπας, τάγκο και τσατσά,
θα πάω στις Μπραχάμες να φάω πατσά. Να κάνω windsurfing
εκεί στις Μπραχάμες,
και σούρτιν και φέρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και δώστην και πάρτην
εκεί στις Μπραχάμες,
και φάτην με λάχτην
εκεί.